Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Μωρίς Οανά γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα το 1913 από Ισπανούς γονείς με ρίζες από το Γιβραλτάρ. Μεγάλωσε στο Μαρόκο και στην Ισπανία ως Βρετανός υπήκοος, αλλά λαμβάνοντας γαλλική παιδεία, μιας και το Μαρόκο ανήκε στη γαλλική σφαίρα επιρροής. Ενώ ήρθε σε άμεση επαφή με την ισπανική κουλτούρα. Αυτή η ποικιλία στα πρώτα βιώματα της ζωής του άφησε ένα κοσμοπολίτικο αποτύπωμα στην ψυχή και αργότερα στη μουσική του. Από νωρίς εγκατέλειψε τις σπουδές αρχιτεκτονικής στο Παρίσι για να αφοσιωθεί στη σύνθεση και στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα εξελίχθηκε σε μια σημαντικότατη και καλλιτεχνικά ανεξάρτητη φυσιογνωμία της γαλλικής μουσικής, ενσωματώνοντας τη μουσική του πολλά στοιχεία της πρωτοπορίας της εποχής, στοιχεία από την ισπανική μουσική παράδοση, αλλά και από την τζαζ και την πολυφωνία της αναγέννησης και του μπαρόκ. Επιπλέον, ο Ανά έκανε στην Αφρική κάτι ανάλογο με αυτό που είχε κάνει παλιότερα ο Μπάρτοκ στα Βαλκάνια. Επεδίωξε να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς αφρικανικές φυλές του Μαρόκου, αλλά και της υποσαχάριας Αφρικής, συμμετείχε στις τελετές τους και μελέτησε τις μελωδίες και τους ρυθμούς των τραγουδιών τους. Όλα τα παραπάνω διαμόρφωσαν τη μουσική του και της προσέδωσαν ιδιαίτερη πρωτοτυπία και μοναδικότητα. Σήμερα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το κύκνιο άσμα του, όσον αφορά στα έργα για σόλο πιάνο, τις 12 σπουδές ερμηνείας. Οι σπουδές αυτές χωρίζονται σε δύο τόμους, εκ των οποίων ο πρώτος γράφτηκε την περίοδο 1981-82 και ο δεύτερος από το 1983 ως το 1985. Όπως συμβαίνει συνήθως, κάθε σπουδή επικεντρώνεται σε ένα στοιχείο της μουσικής, παραδείγματος χάριν σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, σε ένα είδος κίνησης ή ακόμα και στη χρήση του πεντάλ. Και βέβαια δεν περιορίζεται στο να θέτει οι θελημένες τεχνικές δυσκολίες στον εκάστοτε ερμηνευτή, αλλά πρωτίστως έχει σαφή καλλιτεχνική στόχευση. Άλλωστε, ο ίδιος ο συνθέτης έλεγε χαρακτηριστικά πως η μουσική του στην ουσία της είναι πλασμένη για να τραγουδιέται και πως απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο με σκοπό να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή. Προσέθεται μάλιστα με νόημα πως η μουσική του είναι πολυσύνθετη αλλά όχι περίπλοκη και πως από ένα σημείο και μετά ο εκτελεστής όταν περάσει από μια πρώτη φάση ανάγνωσης και κατανόησης των προθέσεών της δεν αισθάνεται πως αντιμετωπίζει ένα στριφνό κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο πλούτος των ηχοχρωμάτων στις σπουδές του Οανά είναι κυριολεκτικά ανεξάντλητος και υπό αυτό το πρίσμα η μουσική μπορεί χωρίς καμία υπερβολή να συγκριθεί με αυτή του Ντεμπισί. Θα ακούσουμε τις σπουδές αριθμός 7, 8 και 9. Η πρώτη από αυτές βασίζεται στα διαστήματα 7ης, η δεύτερη σε διαστήματα 2ης και η τρίτη έχει τίτλο «Ελεύθερη αντίστοιξη», αναπτύσσοντας μια έντονη πολυφωνική γραμμή που μάλιστα σε σημεία απαιτεί 6 ολόκληρα πεντάγραμμα για να αποτυπωθεί με καθαρότητα. Παίζει ο εξαιρετικός Έλληνας πιανίστας, βαθύς γνώστης του σύγχρονου πιανιστικού ρεπερτορίου, Πρόδρομος Σημεωνίδης. Thank you. ακούσαμε τις σπουδές αριθμός 7, 8 και 9 από τις 12 σπουδές ερμηνείας του Μωρίς Οάνα. Στην Ισπανία της δεκαετίας του 20, ο μεγάλος συνθέτης Μανουέλ Ντε Φάγια γνώρισε ένα έργο για τρίο εγχόρδων του νεαρότατου τότε συμπατριώτη του Ερνέστο Χάλφτερ και εντυπωσιάστηκε. Ο Χάλφτερ θα γινόταν μαθητής του Ντε Φάγια και στα πρώτα χρόνια της συνεργασίας τους ο Χάλφτερ θα περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Γρανάδα κοντά στον δασκαλό του που έμελε να γίνει ένα ακλόνητο ίνδαλμα για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Πράγματι, ο Χάλφτερ θα μπορούσε να θεωρηθεί ο συνθέτης επίγονος του Ντε Φάγια και ένας από τους κύριους εκπροσώπους της Ισπανικής Εθνικής Σχολής τον 20ο αιώνα. Αν και απέναντι στην αυστηρότητα, σαφήνεια και λιτότητα της γραφής του δασκάλου του, αντιπαρέβαλε ένα στυλ πιο πληθωρικό, ανάλαφρα μελωδικό και χαριτωμένο, πάντα φυσικά μέσα στο πλαίσιο του εθνικού ιδιώματος. Αυτό όμως που τον συνέδεε σε αισθητικό επίπεδο πάντα με τον Ντε Φάγια ήταν η αγάπη για την καθαρότητα της γραφής και την ευαίσθητη ενορχίστρωση, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ραβέλ και της νεοκλασικής περιόδου του Στραβίνσκι. Αυτή η αγάπη τον συντρόφευσε ως το τέλος της ζωής του το 1989. Μόλις 4 χρόνια πριν, το 1985, ο Χάλφτερ συνέθεσε μία σονάτα για πιάνο που απέτυε φόρο τιμής στο πνεύμα και το ύφος του Ντομένικο Σκαρλάτι. Εκείνη την εποχή, προς το τέλος της ζωής του δηλαδή, ο Χάλφτερ φαίνεται πως ήθελε να συνομιλήσει εντός εισαγωγικών δημιουργικά με συνθέτες που είχαν σημαντική θέση στην καρδιά του και γι' αυτό τα αμέσως επόμενα χρόνια συνέθεσε πιανιστικά έργα που αποτελούσαν φόρους τιμής στον Σοπάν, στον Τουρίνα, στον Μομπόου και στον αδερφό του, Ροντόλφο Χάλφτερ. Η σονάτα που αφιερώθηκε στον Σκαρλάτι είναι μονομερής και σύντομη, όπως και οι σονάτες του Σκαρλάτι, και επιχειρεί να μεταφυτεύσει την χάρη και τη λεπτότητα της μπαρόκ εποχής στην Ισπανία του 20ου αιώνα. Το αν το εγχείρημα αυτό είναι επιτυχές ή όχι, είναι κάτι για το οποίο ο καθένας και η καθεμία μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Όπως και να έχει ωστόσο, πρόκειται για ένα γοητευτικότατο έργο, μια μουσική που δεν θέλει να εκφράσει κάποιο συγκλονιστικό δράμα, αλλά να προσφέρει την πιο καλόγουστη τέρψη. Και το κατορθώνει. Θα ακούσουμε τη σονάτα «Φόρο τιμής» στον Ντομένικο Σκαρλάτι του Ερνέστο Χάλφτερ από τον Γκιγέρμο Γκονθάλεθ. Thank you. Ακούσαμε τη σονάτα «Φόρο τιμής» στον Ντομένικο Σκαρλάτη του Ερνέστο Χάλφτερ από τον Γιγέρμο Γκονθάλεθ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η εξέλιξη της μουσικής, η εξέλιξη των οργάνων και η εξέλιξη της τεχνικής τους είναι έννοιες απόλυτα αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρωνόμενες. Νέα οράματα των συνθετών πιέζουν τους κατασκευαστές οργάνων να τα βελτιώσουν και τους εκτελεστές να αναπτύξουν τις δεξιοτεχνικές τους ικανότητες. Και αντίστροφα, η δεξιοτεχνία κάποιων εκτελεστών και οι καινοτομίες των κατασκευαστών μπορούν και έχουν πυροδοτήσει την έμπνευση συνθετών. Μέσα σε αυτή την αέναη διαδικασία, η ανάγκη εκπαίδευσης των εκτελεστών των οργάνων σε όλο και υψηλότερο επίπεδο είναι επιτακτική. Και από αυτή την ανάγκη γεννιέται η σπουδή ως κομμάτι που στοχεύει στο να φέρει τον εκτελεστή σε επαφή με τεχνικές δυσκολίες, να τον κάνει να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία και κατά συνέπεια να διευρύνει την παλέτα των δεξιοτεχνικών του ικανοτήτων. Όσον αφορά το πιάνο, το τεράστιο ρεπερτόριό του περιλαμβάνει μοιραία και τεράστιο αριθμό σπουδών, από καθαρά μηχανικού ενδιαφέροντος κομμάτια μέχρι και αριστουργήματα μουσικής έμπνευσης, όπως είναι οι σπουδές του Σοπάν, του Λίστ, του Μπάρτοκ, του Ραχμάνινοφ, του Σκριάμπιν, του Ντεμπιουσί και πολλών άλλων ακόμα συνθετών. Από αυτές, όλοι οι πιανίστες αναγνωρίζουμε την πρωτοκαθεδρία των σπουδών του Σοπάν, που στις αρχές του 19ου αιώνα έφεραν μια απίστευτη επανάσταση και ως προς τις καθαρά αθλητικού τύπου απαιτήσεις τους, που στην εποχή τους έθεσαν την πιανιστική δεξιοτεχνία σε μια νέα, πολύ υψηλή βάση, και ως προς το πώς συνδύαζαν μια μηχανική εκγύμναση αδιανόητων ως τότε προδιαγραφών με την ασυμβίβαστα υψηλή μουσική ποιότητα. Όσο και αν τα χρόνια που ακολούθησαν, τόσοι σπουδαίοι συνθέτες συνεισέφεραν πλήθος ωραιότατων σπουδών για πιάνο, μια πραγματική επανάσταση, ανάλογη με αυτή των σπουδών του Σοπάν, έμελε να έρθει πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 1980, όταν και γράφτηκαν οι πρώτες σπουδές του Ούγγρου συνθέτη Γκέργη Λίκετη. Το 1985 οι πρώτες 6 σπουδές του είδαν το φως της δημοσιότητας, ενώ ακολούθησαν άλλες 8 τα αμέσως επόμενα χρόνια, ως το 1994, και άλλες 4 ως το 2001. Με απίστευτη ταχύτητα, οι σπουδές του Λίγκετη όχι μόνο μπήκαν στο ρεπερτόριο του πιάνου, αλλά και αγαπήθηκαν πολύ από τους πιανίστες και το κοινό, αποτελώντας κατά κοινή ομολογία τις σημαντικότερες σπουδές για πιάνο μετά από αυτές του Σοπάν. Η βασική καινοτομία του Λίγκετη ήταν η μετάθεση της δυσκολίας από τα δάχτυλα στο μυαλό του εκτελεστή. Όσο δύσκολες βεβαίως και αν είναι οι σπουδές του μηχανιστικά, που είναι πολύ πιο δύσκολες εγκεφαλικά. Σύμφωνες με την πλέον σύγχρονη αίσθηση περί δεξιοτεχνίας, που κάνει ορθά λόγο και για νοητική δεξιοτεχνία, οι σπουδές του Λίγκετη ζητούν από τον πιανίστα έναν καινοφανή έλεγχο διαφορετικών ρυθμικών και μελωδικών σχημάτων που συνυπάρχουν, ανεξάρτητα κάποιες φορές το ένα από το άλλο, δημιουργώντας φαινομενικά μία αίσθηση χάους, η οποία όμως κατ' ουσίαν είναι μία πολυπλοκότατη, πολυεπίπεδη πραγματικότητα που καλείται να χειριστεί με ακρίβεια ο ίδιος νους. Θα ακούσουμε τις 7 πρώτες σπουδές, δηλαδή τις 6 του πρώτου τόμου και την πρώτη του δεύτερου. Οι τίτλοι τους: Αταξία, Ανοιχτές χορδές, Κολλημένα πλήκτρα, Φανφάρες, Ουράνιο τόξο, Φθινόπωρο στη Βαρσοβία και Μελαγχολικό περιστέρι. Παίζει ο Πιέρ Λοράν Εμάρ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρεις σπουδές του Μωρίσο Ανά από τον πρόδρομο Σιμεωνίδη, τη σονάτα αφιέρωμα στον Ντομένικο Σκαρλάτη του Ερνέστο Χάλφτερ από τον Γιγέρμο Γκονθάλεφ και 7 σπουδές του Γκέργκι Λίγκετι από τον Πιέρ Λογάν Εμάρ. Εδώ κλείνει το αφιέρωμά μας στα πιανιστικά έργα της δεκαετίας του 80 και από την επόμενη εκπομπή θα μπούμε στον τελευταίο πια σταθμό αυτής μας της διαδρομής στον 20ο αιώνα, τη δεκαετία του 90. Οι πρώτες μας συναντήσεις θα είναι με τρεις συνθέτες από τη Βόρειο Αμερική. Ένας από αυτούς, ελληνικής καταγωγής μάλιστα, μας χάρισε ένα από τα σπουδαιότερα πιανιστικά έργα των καιρών μας, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να ακούσουμε. Γεια σας.